Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Nigapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya kupitia Kisima FM waweza kutusikiliza. Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi cha Ijali ya Afya Yako na kipindi cha Siri za Ushindi, ambapo kwa siku hii ya leo tumekuandalia vipindi hivi. Msimamizi wa matangazo haya jina langu Habi Machumshana. Na hivyo basi, kabla ya kwenda kuanza kusikiliza kipindi cha Ijali ya Afya Yako, tutapata fursa ya kusikiliza wimbo kutoka kwake Asha Majura, wimbo unaosema na kuhitaji. Na mara baada ya hapo nitarejea kwa ajili ya kuendelea na kipindi cha leo.
Na kuhitaji
Shake and call no more.
usiniache, usiniache Bwana, nikahangaika gizani, nikapotea huko, usiniache Bwana, unishike mkono wa
Majura na wimbo wako huo mzuri. Na sasa basi, bila kupoteza wakati, kipindi cha Ijali Afya Yako, kuna swala hili la usugu wa madawa ndilo ambalo tunakwenda kuliangalia kwa undani zaidi. Sehemu ya kwanza kuhusiana na usugu wa madawa tunamsikiliza Dr. Joshua Abayo pamoja naye Obedi Lisi katika kipindi hiki, wategee sikio.
Mpendwa msikilizaji wa Radio AWR, ninao furaha kubwa kukaribisha katika mfululizo wa vipindi vyetu vya afya. Na ni siku nyingine tena leo ambayo tunaenda kupata mada nzuri juu ya usugu wa dawa, usugu wa matumizi ya dawa. Huenda inaweza kawa kiolela au yale ambayo hayajaratibiwa na wataalamu wa afya. Changamoto ambazo zinatokana na matumizi hayo, leo tutaenda kupata kwa ukaribu kabisa na kwa umakini. Naamini mada hii itakuwa yenye baraka sana kwako utakapokuwa ukifuatilia vipindi hivi. Pamoja nami nipo na mtaalamu mwenzangu Dr. Obedi Lisi, mimi ninayezungumza nanyi naitwa Dr. Joshua Abayo, ambao tutakuwa pamoja tukikuletea mazungumzo haya mazuri ya afya ambayo tunaamini yatakuwa ni ya msaada mkubwa kabisa katika maisha yako. Basi pasi na kupoteza muda, niweze kumkaribisha Dr. Obedi Lisi atupatie ombi la ufunguzi.
Asante. Basi tunapoanza kipindi hichi cha afya, tuweze kupata ombi ili tuweze kuendelea na mada hii inayohusiana na afya. Basi tuombe. Mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na ulinzi wako kutufikisha mpaka wakati huu. Sasa na masaa haya tunakuja mbele zako tukimkabidhi mikononi mwako mpenzi msikilizaji popote pale alipo, uwe naye na kumuongoza tunapokuwa tunaenda kuangalia mpango huu wa afya, lakini pia katika mpango ule mkubwa kabisa wa wokovu. Uwe naye na uambatane naye tangu mwanzo wa kipindi hichi hata mwisho. Tuongoze, tupatie uelewa mzuri, tupatie uelewa zaidi kuhusiana na masuala haya ya afya ili tuweze kutumikia katika ile namna nzuri. Tuongoze sasa hata mwisho wa kipindi hichi, msikilizaji akaweze kuwa amebarikiwa na umsaidie katika changamoto ambayo anaipitia katika wakati huu. Bwana, tunaomba ukaweze kufanya njia na namna nyepesi ya kuondoa maradhi na changamoto zote katika miili yetu. Tuna imani utakuwa nasi tangu sasa na hata milele, katika jina Yesu Kristo, amina.
Amina.
Naam, karibu mpenzi msikilizaji wa redio hii ya AWR. Na sasa niwakaribishe katika somo nzuri kabisa la afya ambalo tumeliandaa kwa ajili yako ili kwamba uweze kubarikiwa na uweze kuelewa hasa hasa jinsi gani tunavyotakiwa kutunza miili yetu, jinsi gani tunavyotakiwa kuishi sawa sawa na mpango wa Mungu. Na hivi leo somo letu kubwa kabisa ambalo tunalo, kuna lile somo kubwa na kuna lile somo dogo, lakini lile somo kubwa ambalo tunalo linasema mpango wa Mungu juu ya afya zetu. Hilo ndilo somo letu kubwa ambalo linasema mpango wa Mungu juu ya afya zetu. Lakini pia katika lile somo dogo au subtitle, tunasema kwamba tutaangazia hasa kabisa inaitwa usugu wa dawa.
Usugu wa madawa.
Naam, nafikiri ni katika lugha ya Kiingereza Dr. Bayo ni antimicrobial resistance tunasema. Ndiyo. Katika lugha ya Kiingereza, lakini katika lugha ya Kiswahili tunasema kwamba ni usugu wa dawa, kwamba namna gani dawa hizi zinashindwa kututibu na zilikuwa zimewekwa kwa lengo la kututibu. Kwa hivyo hicho ndicho ambacho tutakiangazia sana katika mfululizo wa vipindi hivi, na mpango wa Mungu ni upi kuhusiana na afya zetu.
Labda Dr. Lisi hapo pamoja utupitishe kwa haraka kwa haraka kabisa na kwa uzuri kabisa, hivi Mungu ana mpango gani kwetu sisi viumbe wake binadamu? Unajua Mungu ameumba viumbe vingi.
Ndiyo,
sisi binadamu ni kati ya viumbe ambao Mwenyezi Mungu ametuumba. Mungu ana mpango gani kwa ajili ya afya zetu kwa ujumla?
Labda kwa kuanza kabisa, labda ambayo usome fungu moja pale kutoka katika kitabu cha Yohana wa 3, Yohana wa 3 nafikiri pale sura ya 2. Yohana wa 3 sura ya 2 pale nafikiri ile mafungu ya mwanzo ni kabisa. Hebu tusome hilo fungu alafu tuendelee kutokea hapo. Tuone nini kinafuata na mpango wa Mungu ni upi.
Sawa, naamini mpenzi msikilizaji umeweza kufungua Biblia yako katika kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana sura ya 2. Biblia inasomeka, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Ili fungu, Dr. Lisi, ili fungu lina ujumbe gani kwetu? Linaonesha Mungu ana makusudio gani hasa kwa afya zetu? Karibu.
Nafikiri tumeshaona kwamba kitu ambacho kinaelezwa hapa kwamba ni Mungu anatutaka tufanikiwe katika mambo yote ambayo tunayafanya katika ulimwengu huu. Kwa hiyo ni mpango wa Mungu kwamba sisi tufanikiwe katika mambo yote. Na tunapoongelea mambo yote tunamaanisha pia na afya. Na tunapoongelea hasa Dr. Bayo, tunapoongelea afya ni nini? Labda utuambie kwamba afya ni nini kulingana na tafsiri ya tafsiri sahihi.
Basi kuna tafsiri mbalimbali za neno afya, lakini tafsiri ambayo inakubalika na shirika la afya ulimwenguni, afya ni hali ya mtu kuwa timamu kimwili, kiakili, nasema kijamii na kiroho. Hivyo vipengele vinne, mtu anakuwa timamu kwenye vipengele vinne, maana yake mwili unakuwa bila maradhi yoyote, lakini akili yake inakuwa iko vizuri katika ulinzi mzuri na inafanya kazi vizuri. Kijamii, mahusiano ya kijamii na yenyewe yanakuwa kwenye mlinganyo sahihi, lakini pia kiroho. Pasina kuondoa ya kwamba sio tu ya kwamba mtu awe hana magonjwa peke yake. Watu wengi wanadhani akiwa ana ugonjwa ndio afya imetetereka, lakini unakuta mtu ana changamoto na jamii yake, nyumbani anapiga watoto, anapiga mke, huyo tunasema afya yake inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo vipengele vinne vyote vinahusika ili tuweze kusema ya kwamba mtu anakuwa ana afya bora. Mwili wake unakuwa bila maradhi, akili yake inakuwa iko inafanya kazi vizuri, lakini masuala ya kijamii na ya kiroho kama tulivyoweza kusema, na la kiroho na lenyewe ni kubwa zaidi. Afya upande wa kiroho inabidi ichungwe na ikae vizuri.
Naam, ukiangalia sana katika hiyo tafsiri ya afya, Ninafikiri nitafsiri kutoka katika shirika la afya la ulimwenguni, WHO, World Health Organization. Ninatoa tafsiri hiyo ya afya. Lakini sisi ambao tunamfahamu Mungu, tunapoangalia zaidi kuhusiana na afya, mpango wa afya sio mpango wa shirika la afya, wala sio mpango wa nchi, ila ni mpango wa Mungu. Ni mpango wa Mungu. Tunapoangalia kuhusiana na afya, tunarudi kabisa mwanzo kule katika uumbaji wa mwanadamu. Katika kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ile ya kwanza na sura ya pili, mwanadamu anapoumbwa, Mungu anasema, anatoa tamko, anasema kwamba kila kitu alichokifanya Bwana Mungu kilikuwa ni chema. Na hasa hasa uumbaji wa mwanadamu ambao ulifanyika katika ile siku ya sita pale mwanadamu alipoumbwa, Mungu akatoa tamko akasema kila kitu ni chema.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Ndugu msikilizaji, karibu katika kipindi cha Siri za Ushindi. Hapa tunamsikiliza Senorina Lugomela, huyu ni mstaafu. Sasa anatueleza kuhusiana na maisha baada ya kustaafu. Na hivyo ukimtegea sikio utapata maarifa mengi sana na kujua nini kinachoendelea katika kustaafu. Msikilizaji, habari za wakati huu, karibu katika kipindi cha Siri za Ushindi. Na kwa namna ya pekee leo tumepata fursa ya kuweza kumsikiliza mstaafu ambaye ametumika katika serikali yetu, lakini mwisho wa siku tunaona mama huyu hajakata tamaa na kuamua kufanya mambo mengine ambayo yatamsaidia katika maisha yake. Na hivyo ninakusihi tuungane sote katika kipindi cha Siri za Ushindi ili uweze kuona namna gani ameweza kufanikiwa katika maisha haya ambayo wengi wanakata tamaa, lakini yeye atatueleza namna gani ameweza kufanikiwa. Jina langu Habi Machilumshana. Nitampatia fursa aweze kujitambulisha na aweze kutueleza ni kwa namna gani ameweza kufanikiwa kufika hapa alipofika. Karibu mama.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Mama Senorina Munubi Lugomela, ni afisa mstaafu. Nimestaafu tangu mwezi wa pili mwaka huu wa 2024. Tarehe 9 ndio ilikuwa siku yangu ya kustaafu.
Wow, hongera sana.
Asante sana.
Hongera sana. Maana kufika hata hatua ya kustaafu ni jambo kubwa. Maana unajua katika maisha mtu unaweza ukafikiria kwamba kufikisha siku miaka 60 ili mtu aweze kustaafu. Kwa maana kuanzia miaka 55 wengine wanastaafu. Leo tunaona kama ni safari ndefu, ina mikiki mingi, lakini wewe umefikia hapo, basi tunakupa hongera zako.
Namshukuru Mungu. Ndiyo. Ni Mungu ameniwezesha kufika hapa nilipo. Kwa hiyo sifa na utukufu vimrudie yeye. Manake kwangu mimi mwenyewe nisingejua kwamba ningefika mpaka miaka 60 kazini. Lakini Mungu kaniwezesha, nikastaafu, nikamaliza utumishi wangu salama. Kwa kweli Mungu ni mwema, ameweza kunifikisha hapa nilipo.
Amina. Basi bila kupoteza wakati tuanze kuona ni kwa namna gani umeweza kufanikiwa kufika hapa ulipofika. Katika safari yote ya utumishi ukiwa na malengo kwamba sasa umestaafu utafanya nini?
Asante ndugu mtangazaji. Nikiwa bado kazini nilikuwa na malengo mengi tu. Na moja ya lengo langu nilokuwa nalo ni kwamba ninapostaafu nianzishe kituo, nianzishe shule. Nilikuwa ni tangu mwaka 2016 nakumbuka. Niliweka malengo hayo. Nilitamani sana nikiona wenzangu wana shule zao, na mimi nikasema siku moja na mimi niwe na kituo cha kulelea watoto. Lakini cha pili ambacho nilikuwa nakifikiria kuanzisha kituo, yani daycare, ni kwamba kuna changamoto sana ya wasichana wa kazi, house girls. Yaani watu wengi wamekuwa wakipata shida, hata mimi nilipata shida sana. Nikasema siku moja nitaanzisha kituo ambacho itakuwa ni kimbilio kwa kina mama wenye watoto wadogo, wakileta watoto wao ili waweze kulelewa katika maadili mema. Katika hayo kumekuwa na majanga mengi mbalimbali ambayo watoto wadogo wamekuwa wakiyapitia.
Sasa hapo hapo kabla hujafika huko, 2016 njozi hii ya kufanya hiki ambacho umekifanya. Na kweli tumebahatika kwa sisi ambao tumefika katika eneo hili, tunaona ni mradi mkubwa sana. Yaani sio wa kitoto, na lazima uwe umejipanga sana. Kabla ya hapo haukuwa na hii njozi. Yaani ikaanza hiyo 2016. Kabla ya hapo, wakati unaanza kazi, haukuwa na fikra yoyote kwamba hivi nitakapokuja kustaafu baadaye nitashughulika na nini?
Kabla ya hapo ndo kama nilivyokuambia ndugu mtangazaji, nilikuwa na mambo mengi na yafikiria kichwani.
Okay.
Kwamba nitafanya nini?
Na anyway, na 2016 ilikuwa ni mwaka wa ngapi labda pengine kazini? Yaani tayari ulikuwa umeshatumika kwa muda gani? Labda ulianza kazi mwaka gani?
Nimeanza kazi tangu mwaka 1989 nikiwa mwalimu nafundisha darasani.
Ndio.
Nimefundisha darasani kwa muda wa miaka 22. Nikiwa mwalimu shule moja ya sekondari inaitwa Morogoro Sekondari. Nilikuwa ni first appointment na nimefanya pale kazi miaka 22. Baadaye nikapata uteuzi. Mwaka 2010 nikapata uteuzi wa kuwa afisa elimu vifaa na takwimu halmashauri ya wilaya Mvomero, ambako na kwenyewe nimetumika tangu 2010 mpaka mwaka 2024 nilipostaafu miaka 14.
Sasa kwa sababu tumepata historia hapo, angalau kumbe wewe kwa taaluma ni mwalimu. Kwa hiyo wewe ukaelekea huko huko ukasema hapana, mimi nitabana kwenye karia yangu hii.
Ndiyo.
Nisicheze mbali.
Ndiyo.
Sio jambo baya, ni vizuri kwa sababu ni kitu ambacho unakuwa na uzoefu nacho na unakifahamu vizuri. Ndiyo. Kwa hiyo kuanzia hapo 2016 ukajipangaje, kwa sababu ndio njozi hii sasa ikaje, kwa sababu uliona na kuelekea huko baadaye kuna kustaafu.
Mara nyingi ukiwa kazini sio rahisi sana kujipanga. Kwa sababu muda wa kazi unakuwa umekubana. Na kwa sababu nilijua niko kazini na ukiondoka asubuhi ni kurudi jioni, basi unabaki na malengo kichwani. Malengo ndio yaliyokuepo. Kwamba ninapostaafu sasa nisimame nianze kitu changu kifanyike. Lakini njozi ilikuwepo, malengo nikayaweka. Na kwa sababu ya muda, ukweli kwamba muda ulikuwa ni finyu kuweza kusema kwamba sasa utakaa ushughulike na ya kwako wakati serikali inakutegemea utumike muda wake kazini. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kuweza kusema kwamba nianze sasa maandalizi mapema. Tuseme kwamba kwa sababu malengo yanakuwepo, na malengo, ili ufanye kitu kama hiki unahitaji upate pesa.
Ndiyo.
Kwa hiyo ilikuwa ni kujipanga katika maandalizi ya kutafuta kitu ambacho kitakuwezesha kuweza kufanya kitu kama hiki. Na ukweli ni kwamba baada ya kustaafu tu, nilipostaafu ndipo nilipoanza rasmi kwamba hapa nifanye kitu.
Ndiyo.
Na ukumbukwe kwamba eneo kama hili hapa nilipoweka kituo ilikuwa ni sehemu yangu ninayokaa.
Sehemu yako ya makazi.
Ya makazi.
Na kwa nini ukaamua sehemu yako ya makazi uiachie ndo ufanye kituo?
Ukweli ni kwamba mara nyingi watu tunatafuta fursa nje, lakini kumbe fursa ziko ndani. Kile ulicho nacho ndio hicho unaanza nacho. Na hicho ndicho kilicho nilichokiona kwamba sio lazima niende nikanue eneo nianze majengo upya. Kwa kuwa hapa nina nyumba na kuna nyumba nyingine naweza nikaenda nikakaa ya kwangu, kwa nini nisiende ili eneo linatosha kabisa kwa sababu eneo ni kubwa. Nikaona ni heli nilitumie fursa nilionayo hapo hapo. Kile kilichoko mkononi ndicho cha kwako.
Na kwa kufikia hapo basi sina la ziada, ni kushukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi. Mungu akubariki. Jina langu Habi Machilumshana, na hapa ninakuacha naye Asha Majura na wimbo unaosema najua niko safarini. Kumbuka tu ya kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha Biblia ya kujibu, usipange kukosa. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe.
Shaka.